Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել Լաչինի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հարցազրույց փորձագետ Թոմ Դևալի հետ։
Կա հավանականություն, որ ճանապարհը կբացվի և Ղարաբաղի շատ հայեր ուղակի կհեռանան, որովհետև այնտեղ պայմաններն անտանելի են։ Միգուցե հենց դա է Ադրբեջանի մարտավարությունը։
Տաթախազության ապօրինի ծակում ունեցող գույքի վարչություն է հրավիրվել Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը դեռ չի ներկայացել դատախազություն, իսկ արդյոք պատրաստվում է։
Դեռևս չեմ կարող այդ հարցին ևս պատասխանել։
Մայրաթորից ու Արարատյան հայրապետական թեմից ևս հրաժարվում են արձագանքել հոգևորականի գույքին առնչվող ուսումնասիրությանը։
Սաակաշվիլի կողմնակիցները աշխարհի տարբեր երկրներում և Վրաստանում ցույցեր են անցկացրել։
Երևանում մոտ 1.5 տասնյակ մարդիկ, հիմնականում երիտասարդներ, Save Misha փոքրիկ պաստառներով հավաքվել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան շենքի մոտ։ Միջոցառումների աշխարհագրությունը բավական ընդարձակ է, Միացյալ Նահանգներից մինչև Մեծ Բրիտանիա։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Հինգերորդ օրն է Արցախը աշխարհին կապող ճանապարհը փակե մնում 120,000 մարդ բլոկադայի մեջ է։ Շարունակվող պաշարման ընթացքում Հայաստանից հաջողվել է 1 անգամ 10 տոննա մարդասիրական օգնություն ուղարկել դեղորայք, մանկական կեր բուժօգնություն համար նախատեսված պարագաներ։ Մինչ այդ ամենուր Հայաստանից Ղարաբաղ էր մտնում մոտ 400 տոննա բեռ։ Արցախցիները հումանիտար աղետի շեմին են հայտնվել։ Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով, Լաչինի միջանցքով և թևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի միջանցքի փակումը շարունակում է մտահոգել Միացյալ Նահանգներին, այս մասին ասել է ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը Armenpress-ի հնդրանքով մեկնաբանելով Ադրբեջանի գործողությունները, որոնք Արցախում հանգեցրել են ծանր հումանիտար հետևանքների։ Մենք շարունակում ենք մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի հասանելիության խաթարման և ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ, սա խոչընդոտում խաղաղության գործընթացը և խաթարում է միջազգային վստահությունը, նշել է պետ դեպարտամենտի խոսնակը։ Անդրադառնալով իրադրության հանգուցալուծման տարբերակներին, Price-ն ասել է, մենք կոչ ենք անում լիարժեքորեն վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով, ցանկացած հարցում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են, ասել է Price-ը։ Արևմտյան դաշնակիցները առաջին անգամ կսկսեն Ուկրաինային մատակարարել իրենց ժամանակակից զրահատեխնիկան։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ հաստատել է, որ Վաշինգտոնը դիտարկում է Բրենտլի մարտական մեքենաները Ուկրաինա ուղարկելու հնարավորությունը։ Այս զրահամեքենաները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինվորականները Մարտի դաշտերում օգտագործել են 1980-ականների կեսերից։ Ելիսեյան պալատի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ֆրանսիան պատրաստ է Ուկրաինային տրամադրել զրահամեքենաները, որոնք դիտարկվում են որպես թեթև տանկեր։ Արևմտյան գործընկերներն առաջին անգամ են խոսում Ուկրաինայի զինված ուժերին նման տեխնիկա տրամադրելու մասին։ Էմանուել Մակրոնի վարչակազմի ներկայացուցիչը չի նշել ոչ քանակը, ոչ էլ փոխանցման ժամկետը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես 25-րդ օրն է Արցախը աշխարհին կապող ճանապարհը փակ է մնում 120,000 մարդ բլոկադայի մեջ է։ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ազատությունը զրուցել է փորձագետ Թոմ Դևալի հետ, նա վստահ է, որ այս շրջափակումն ու ճնշումը միայն Լաչինի միջանցքի համար չէ։ Միևնույն ժամանակ նրա կարծիքով Ալիևը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ։ Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Ղարաբաղյան հակամարտության գիտակ Թոմաս Դևալի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
На самом деле, что является
Ինչ է կարծում իրականում, ինչ է Ադրբեջանի խաղապահների եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև բանակցությունների առարկա։ Դժվար թե նրանք բնապահպանական խնդիրներ քննարկեն։
Ադրբեջանը հավակնություններ ունի եւ իրականում դա կարելի է հասկանալ։ Ադրբեջանի դիտարկումները պրագմատիկ են, որ չկա թափանցիկություն, թե ինչ է անցկացվել Լաչինի միջանցքով, արդյոք եղել են ականներ, զենք, կամ ինչ քաղաքացիության մարդիկ են անցել այդտեղով։ Թափանցիկ ռեժիմ չի եղել եւ այդ իմաստով կարելի է հասկանալ։ Իհարկե, դա պատճառ չէ Լաչինի միջանցքն ամբողջությամբ փակելու, Ղարաբաղը շրջափակելու համար, բայց կարծում եմ, եթե հիմա բանակցություններ ընթանում են, իսկ դա ճիշտ է, ապա օրակարգում այդ հարցն է, որ լինի ավելի թափանցիկ ռեժիմ, ով եւ ինչ կարող է անցնել Լաչինի միջանցքով։
Другими словами,
այլ կերպ ասած, որ պայմանների դեպքում Լաչինի միջանցքը կբացվի։
Не знаю, потому что
Չգիտեմ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Իլհամ Ալիևի հավակնությունները բարձր են։ Նա շատ բան ցանկացավ 2022-ին։ Ճանապարհ դեպի Նախիջևան, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր, եւ նրա մոտ որևէ բան չստացվեց։ Եվ իհարկե այս շրջափակումը, այս ճնշումը միայն Լաչինի միջանցքի համար չէ, ցավոք, այն ավելիի համար է։
Դուք այսօր տեսնում եք Ղարաբաղը հայկական պահելու հնարավորություն։
Եթե անկեղծ ասեմ, այստեղ Լոնդոնում նստած չգիտեմ, չէի ուզենա նոր բախում կանխատեսել, բայց աստված գիտի, կա հավանականություն, որ ճանապարհը կբացվի եւ Ղարաբաղի շատ հայեր ուղակի կհեռանան, որովհետեւ այնտեղ պայմաններն անտանելի են։ Միգուցե հենց դա է Ադրբեջանի մարտավարությունը, որ որքան հնարավոր է շատ Ղարաբաղի հայեր ուղակի հեռանան առանց հակամարտության։ Տեսնենք ինչ կստացվի, բայց որքան երկար շարունակվի շրջափակումը, իհարկե Ղարաբաղի հայերի համար պայմանները դառնում են ավելի ու ավելի ծանր։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վարչություն է հրավիրվել Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանը։ Գճոյանի անունը դեռ տարիներ առաջ էր շրջանառվում օֆշորային սկանդալի մեջ, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանին պատկանող գույքի օրինականությունը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Թե արքեպիսկոպոսի որ գույքն է կասկածելի, գերատեսչությունից չեն հայտնում։ Ինքը Գճոյանը եւս տեղյակ չէ, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ազատությանն ասաց նրա փաստաբան Արմինե Ֆանյանը։ Այդ պատճառաբանությամբ էլ այս պահին հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանը դեռ չի ներկայացել դատախազություն, իսկ արդյոք պատրաստվում է։
Դեռևս չեմ կարող այդ հարցին եւս պատասխանել, բոլոր դեպքերում ընթացքի մասին կտեղեկացնենք մամուլին։
Մայրաթորից ու Արարատյան հայրապետական թեմից եւս հրաժարվում են արձագանքել հոգեվորականի գույքին առնչվող ուսումնասիրությանը։ Մինչդեռ 2020-ին, երբ հոգեվորականի մեղադրանք էր առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափով խարդախության եւ փողերի լվացման համար, Մայրաթորը հաղորդագրություն էր տարածել, կոչ անելով հարգել նրա անմեղության կանխավարկածը։ Միևնույն ժամանակ Էջմիածնից տարակուսելի էին համարել, որ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գճոյանին մեղադրյալ ներգրավելու մասին հայտարարվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ դիրքորոշման հանրայնացումից անմիջապես հետո։ Գճոյանի մեղադրանքը կապված էր տարիներ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած Կիպրոսի օֆշորային սկանդալի հետ։ Դրա գիզակետում է վերհայտնվել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Շուրջ 6 տարի առաջ 16 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Աշոտ Սուքյասյանը, ով Քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ է եղել արքեպիսկոպոսի հետ։ Սուքյասյանը 2020-ին պատժի մեղմացման արդյունքում ազատ արձակվեց։ 2022-ին Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գջյանն էլ արդարացվել է։
Քրեական հետապնդումը դադարեցվել է իր մասով, որովհետև հիմնավորվել է, որ բոլորովին անեղ է առաջադրված մեղադրանքներում սրբազանը, այսինքն ներկայացված մեղադրանքներից եւ որևէ մեկը չի հիմնավորվել, եւ երկու մեղադրանքում էլ սրբազանը ճանաչվել է անպարտ։
Ապօրինի ծակ ունեցող գույքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններում կան բազմաթիվ հնչեղանուններ, նրանց թվում երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը։ Ապօրինի ծակ ունեցող գույքի բռնագանձման դատարան ուղարկված երկու գործ կա։ Առաջինը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին և նրա ընտանիքին պատկանող ընդհանուր առմամբ 485 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքներ, այդ թվում Երևանի Հյուսիսային Բողոտայում գտնվող բնակարանը, երկու ավտոկայանատեղիները և մի քանի այլ սեփականություն, իսկ երկրորդը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու նրա ընտանիքի ապօրինի հարստացման գործն է։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, և ծրագրի վերջում տեղափոխվենք հարևան Վրաստան, Սահակաշվիլի կողմնակիցները Վրաստանում նաև աշխարհի տարբեր քաղաքներում ցույցեր են անցկացրել, պահանջելով ազատ արձակել նախկին նախագահին։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
Երեք Վրաստանում և աշխարհի մի քանի տասնյակ երկրներում տեղի են ունեցել բանտարկված նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիին անհապաղ ազատ արձակելու պահանջով ցույցեր և երթեր։ Թբիլիսիում բժիշկների մի խումբ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի նստավայրի մոտ կազմակերպած բողոքի ակցիայի ընթացքում պահանջել է ներում շնորել Սահակաշվիլիին, ովս նրա փաստաբանների, ազգականների և բժիշկների ծայրաստիճան ծանր առողջական վիճակում է։ «Save Misha, փրկիր Միշային» հեշթագով տեղի են ունեցել համերաշխ աշխության երթեր և ցույցեր նաև արտասահմանում Վրաստանի դիվանագիտական առաքելությունների մոտ։ Այս նախաձեռնության մասին անցած տարվա դեկտեմբերի 26-ին իր YouTube-յան ալիքում հայտնել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր իրավապաշտպան և փաստաբան Մարկ Ֆեյգինը, ակցիայի համահեղինակը՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչն է։ Ֆեյգինը կոչով դիմել է իր YouTube-յան ալիքի բաժանորդներին։
Мы проводим, инициируем вместе с Арестовичем Global Day в поддержку Михаила Саакашвили 4 января, не будем тянуть, до православного Рождества в Грузии, всех наших зрителей в главных столицах.
На арачаркеле гунвари 4-ին մինչև ուղափառների Սուրբ Ծնունդը հավաքներ անցկացնել տարբեր երկրներում Վրաստանի դեսպանատների եւ հյուպատոսարանների մոտ։ Ենթադրվել է, որ միջոցառումները տեղի կունենան 14 երկրներում, բայց իրականում այդ թիվը ավելի մեծ է եղել, և նախապես չհայտարարված ակցիաներ են կազմակերպվել Մոլդովայում և Հայաստանում։ Ըստ Ֆեյգինի հրապարակած տեսագրությունների և լուսանկարների, Երևանում մոտ 1.5 տասնյակ մարդիկ, հիմնականում երիտասարդներ, Save Misha փոքրիկ պաստառներով հավաքվել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան շենքի մոտ։ Միջոցառումների աշխարհագրությունը բավական ընթերցակ է, Միացյալ Նահանգներից մինչև Մեծ Բրիտանիա, Արևմտյան և Արևելյան Եվրոպա, Իսրայել, Հունաստան և նույնիսկ Австралия.
Афины, Греция. Грузинское посольство в Афинах.
Будет о его здоровье, но также значит, принять все меры, чтобы он был здоров, потому что это позор самый настоящий, то, что они делают.
Սահակաշվիլիի բժիշկները պնդում են, որ նախկին նախագահի առողջական վիճակը սկսել է վատթարանալ 2021 թվականի հոկտեմբերին, երբ նա բանտում ի նշան բողոքի հացադուլ է հայտարարել։ Անցած տարվա դեկտեմբերին նրա բժիշկները ասել են, թե Սահակաշվիլիին ամենայն հավանականությամբ թունավորել են ծանր մետաղներով, դրանց թվում է նաև սնդիկը, որի մեծ պարունակությունը կարող է մարդու համար մահացու դառնալ։ Սահակաշվիլիի բժիշկները, փաստաբանները և հարազատները հարյուրավոր անվանի քաղաքացիներ, օտարերկրացի պաշտոնաթող և գործող ղեկավարներ Վրաստանի իշխանություններին կոչ են անում նախկին նախագահին տալ արտասահմանում բուժվելու հնարավորություն։ Պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ մերժում է այդ կոչերը և պնդում, թե Սահակաշվիլին պատշաճ բուժօգնություն է ստանում Վրաստանում։
Ու եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իմ գործընկերները շարունակում են հետևել հատկապես Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեցնի Լիթարությունյանը։